Слика 17. Бебето Исмаил. Поминаа многу години, Авраам и неговата жена Сара немаа деца. Еден ден Сара му рече на Авраам: «Легни со мојата слугинка, може би преку неа ќе добиеме семејство». Па така, слугинката на Сара по име Агара зачна од Авраам. Агара се вообрази и возгордеа спрема својата господарка. Тогаш Сара стана љубоморна на Агара и се однесуваше сурово кон неа. Бог испрати ангел за да ја успокои Агара. Тој и објави дека таа ќе има син кого ќе го нарече Исмаил. Исмаил ќе има многу деца и од него ќе ја произлезе голем народ. Всушност, Исмаил е татко на арапите. Но Бог му кажа на Авраам: «Твојата жена, Сара, ќе ти роди син и преку него јас ќе го одржам моето ветување кон тебе».